Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Keçmiş Parmik Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin rəhbəri Hüseyn Arabulun məhkəməsi gedir. Kongresmen Azərbaycanda gənc fəalların həbsindən narahatdır. Amerikalı senator Edward Kennedy vəfat eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı. Dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə ittiham olunan Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsinin keçmiş rəhbəri Hüseyn Arabul hazırda məhkəmədə ifadə verir. Hüseyn Arabul ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları rədd edir. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Günün birinci yarısında məhkəmədə ifadə verməkdən imtina eləyən Barmek Azərbaycan şirkətinin keçmiş rəhbəri Hüseyn Arabul ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ifadə verir. Arabulun sözlərinə görə istintaqın onun adından təqdim etdiyi izahat və şahid ifadələri uydurmadır. O, həmçinin türkçə verdiyi izahatın yanlış anlaşıldığını vurğulayıb. Bu yüzdən də məhkəmədə ifadəsini tərcüməçi vasitəsilə verir. Özünü təqsirli saymayan Hüseyn Arabul sərhəddi necə keçdiyini xatırlamadığını da bildirib. Türkiyəli iş adamı Barmek Azərbaycan Enerji Paylayıcı Şirkətinin keçmiş rəhbəri Hüseyn Arabul və onunla bərabər daha 5 nəfər rüşvət verməkdə sərhəddi qanunsuz keçməyə cəhd ittiham olunurlar. Hüseyn Arabul 2 il əvvəl 5 il şərti cəzaya məhkum edilmişdi. Bu müddətdə o Azərbaycanı tərk eləyə bilməzdi. Hüseyn Arabul isə bununla bağlı məhkəmədə deyib ki, Dövlət Sərhədi Xidməti əməkdaşlarına özü təslim olduğu halda nədənsə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. O eyni zamanda Dövlət Sərhədi Xidmətinin əməkdaşlarına rüşvət vermədiyini də söyləyib.
Şahnaz bəylər qızı. İyulun 8-də Adnan Hacızadə və Emin Millinin xülqanlıq ittihamı ilə həbs edilməsi beynəlxalq aləmin diqqətinə səbəb olub və belə bir ehtimal var ki, onların həbsi siyasi fikirlərini ifadə etmələri ilə bağlıdır. Demokrat Partiyasından Kongresmen James Moranın gənclərin işi ilə bağlı dövlət katibi Hillary Clintona göndərdiyi məktubda belə deyilir. O, gənclər hərəkatının həm təsisçisi Adnan Hacızadə ilə An Gənclər Şəbəkəsinin təsisçilərindən biri Emin Milli, iyulun 8-də Livan restoranındakı münaqişəyə görə həbs olunublar, onlar xülqanlıqda ittiham olunur, amma gənclər bu ittihamı rədd edir. Amerikalı senator Edward Kennedy 77 yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Keçmiş ABŞ prezidenti John Kennedy'nin qardaşı olan Edward Kennedy, Demokrat Partiyasının aparıcı siyasətçilərindən və uzun illər nüfuzlu senatorlardan biri olub. Prezident Barack Obama'nın yaxın tərəfdarlarından olan Edward Kennedy 2008-ci ildə onun namizədliyini dəstəkləyərkən deyib.
Mən bugün onunla yanaşı durmaqdan qürur duyuram və onu yeni Amerika prezidenti seçdirmək üçün öz köməyimi, səsimi və bütün gücümü təklif edirəm.
Edward Kennedy. Edward Kennedy 1980-ci ildə Demokrat Partiyasından prezidentliyə iddiaçılardan biri olsa da partiya daxili mübarizədə Jimmy Carter-ə uduzdu. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu ilə Birləşmiş Ştatların yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell Londonda danışıqlar aparıblar. Hələlik danışıqların detalları barədə məlumat verilmir. George Mitchell, İordan çayının qərb sahili və şərqi qüdsə Yəhudi qəsəbələrinin tikintisinin dayandırılmasına çalışır. Netanyahu dünən Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brown'la görüşdən sonra bildirib ki, bu məsələdə kompromis tapmağa çalışır. Bugün Əfqanıstanda prezident seçkilərinin ilkin nəticəsi açıqlanacaq. Dünən bülletinlərin 10% sayıldıqdan sonra bəlli olub ki, hazır ki, prezident Həmid Kərzayı əsas rəqibi keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullanı cüzi fərqlə qabaqlayır. Səslər sayıldıqca hər gün yeni nəticələr açıqlanacaq. Yekun nəticələr isə avqustun 30-unda bəlli olmalıdır. Abdullah Reuters agentliyinə bildirib ki, pozuntularla bağlı bütün şikayətlərə baxılmayınca hər hansı nəticəni qəbul etməyəcək.
Biz təxminən 200 qanun pozuntusu qeydə almışıq və yekun nəticələrə yalnız bu faktlar araşdırıldıqdan sonra münasibət bildirəcəyik.
Abdullah Abdullah, əgər namizədlərdən heç biri 50%-dən artıq səs toplaya bilməsə, onda öndə gedən iki namizəd təkrar mübarizə aparmalı olacaq. Son məlumatlara görə dünən Əfqanıstanın Qəndahar şəhərində törədilmiş güclü partlayışda azı 43 adam ölüb, 65 nəfər isə yaralanıb. Hakim dairələr ölü sayının artacağını istisna eləmir. Partlayış hökumət binaları, mehmanxana və ofislərin yerləşdiyi ərazidə baş verib. Taliban hökumətinin sözçüsü bu partlayışda əlləri olmadığını bəyan edib. Həmçinin dünən Əfqanıstanda ayrı bir insident nəticəsində 4 Amerika əsgəri həlak olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı dinləyirsiniz Azadlıq Radiosu.az saytına Hotbird və Türksat Bekinlə. Bu saat biz tarix həvəsi edirik. 24 avqust tarixində 1939-cu 23 avqust tarixində 1939-cu ildə Molotov-Ribbentrop paktı imzalandı. Bu pakt barədə kifayət qədər çoxlu danışırlar. Böyük bir tarixə çevrilib. Sovet İttifaqı vaxtında bir çoxlarımız ümumiyyətlə dinləyicilər, mən nəzər tuturam Azadlıq Radiosu işləyənlər də kifayət qədər çoxlu kinolar görüblər, sənədli filmlər baxıblar. Amma son zamanlar ziddiyyətli məqamlar ortaya çıxır. Həm bu ziddiyyətli məqamların nəticə etibarilə Azərbaycana, yəni son nəticə etibarilə hər hansı bir aidiyyəti var yoxsa yox, biz bu məsələni araşdıracağıq. Müəyyən bir hissə də bu saat ərzində. Amma Molotov-Ribbentrop paktı özü-özlüyündə nə deməkdir bilməyənlər üçün? Gəlin əvvəlcə bu ilkin hissədən başlayaq. Studiyamızın qonağı tarixçi İldar İsmayılovdur. İldar müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş. Xoş gəlmiş.
İldar müəllim, nədir bu Molotov-Ribbentrop paktı? Və sonra, yəni, niyə ziddiyyət yaradır? O sualları sonra verirəm sizə. Əvvəlcə, bir tanışlıq məqsədi ilə bilməyən dinləyicilərimiz üçün mahiyyəti, məğzi nəyə əks etdirirdi? Doğrudan mı Avropanı bölən bir paktdır, yoxsa nə?
Sözsüz ki, elə belə də var. Həqiqətən, bu nəzərə almaq lazımdır, həmin saziş. Deməli, 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsində bağlanıb. Bu, həqiqətən, iki canavarı Avropanın bölmək niyyətindən irəli gələn bir əhvalatdır. Və həqiqətən də onlar barışığa əvvəl və sonra da saziş bağlamağa nail olublar. Və həqiqətən bundan sonra 2-ci dünya müharibəsi başlayır və ondan sonra ümumiyyətlə Avropanın parçalanması siyasəti hər iki tərəfdən yürüdülür.
Nəyə əks etdirirdi yəni özündə? Yəni, ayrı məsələ ki, bənd mən sizdən soruşmuram, amma mühüm məqamlar. Niyə Polşa misal üçün çox inciyib bu pakta görə Rusiyadan?
Məsələ ondadır ki, ümumiyyətlə bu ilk addımda deməli Polşanın bölünməsi söhbəti gedirdi bunların arasında və son nəticə itibarilə siz bilirsiniz ki, Almanya ilə Sovet İttifaqı Polşanı böldülər iki yerə. Gitlə bu sazişə gedərkən o vaxtı nəyə fikirləşirdi? Məli gəlir ki, onun ancaq bir niyyəti var idi ki, Sovet İttifaqı o Polşaya təcavüz edəndən sonra bu müharibəyə qarışmasın. Stalin də bunu anladı və əvəzinə tənzimat istədi əslində. Bu tənzimat idi. Və həqiqətən də buna hazırlaşırdı. Stalin sözsüz ki, bu demək addıma əvvəlcədən çox-çox qabaq hazırlaşırdı. Buna bir çox subut var, amma mən bir məsələni sizin diqqətinizə yetirəm ki, hələ may ayında, 1939-cu ilin may ayında birdən Stalin Xarici İşlər Xalq Komissarlığının komissarı işləyən Litvinovu dəyişməyə həyalına düşdü. O vaxt bəlkə çox adam başa düşmədi bunun məqsədi nədir. Məsələ ondadır ki, Almaniya ilə başa gəlmək üçün münasibətlər çox kəskin idi SSR ilə Almaniya. Başa gəlmək üçün deməli Litvinovu bu vəzifədə saxlamaq mümkün deyil. Almaniyada antisemitizm çox güclü vüsət almışdı. Litvinov da Yahudi idi. Və ona görə Stalin bu qərara gəldi ki, Litvinova əvəz etmək lazımdır. Baxmayaraq ki, Litvinovla Stalinin şəxsi münasibətləri çox mehriban idi. Və Stalin Litvinovu əvəz elədi Molotovuna. Molotov da eyni zamanda hökumətin sədri idi. Eyni zamanda oldu xarici işlər naziri. Və bu birinci addım idi ki, Almaniya bunu qəbul eləsin. Bir attım, bir işte attım yani. Ben bunu. Bundan sonra bir inç attımlar da baş verdi. Ve ben öyle geldi ki hadası Hitler bunu anladı. Anladı ki bu SSR'yle başa gelmek mümkündü. Mümkündü ve hadasa Avgust ayında SSR'yi İngiltere ve Fransa ile hərbi danışıqlar apardı. Bu hərbi danışıqlar çok uğursuz oldu. Uğursuz oldu ve Stalin tam əmin oldu ki, bunlarla saziş bağlama mümkündür. Mümkündür. Və Almaniya təklif eləyəndə ki, gəlin bir saziş bağlayaq, bunu razılıqla qəbul elədi. Və 23 avqustda artıq hazırlıq işləri görmüşdü. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri von Ribbentrop Moskvaya gəldi və çox təmtəraqla qarşılandı. Və həmin gün həmin sazişi də bağladılar. Həmin saziş beynəlxalq hüquq normalarına zidd deyil əslində. 10 illik bir-birinə hücum etməmək haqqında sazişdir. Ondan sonra cürbəcür deməli sahələrdə əməkdaşlıq haqqında barışıqdır və s. Amma onun əsli mahiyyəti tamam başqa şeydir. Məsələ ondadır ki, bu deməli əsas müqaviləyə gizli protokol da imzalandı. Və imzamızı gizli protokol əslində olması ancaq 1989-cu ildə Sovetlər Birliyi etiraf elədi ki, belə bir protokol var idi. Bu protokolda təsbit olundu ki, iki devlet deməli, Avropanın müxtəlif qüşələrinə təcavüz edə bilərlər. Yəni, onların qarşısına çıxan olmayacaq. SSR qarşısına Almaniya çıxmayacaq, Almaniya qarşı SSR çıxmayacaq. Bunun nəticəsində əslində SSR deməli, bir neçə deməli, torpaqları, yəni, deməli, ölkələrə təcavüz eləməyə imkan tapdı. Söhbət gedirdi Finlandiyada. Söhbət gedirdi Pribalçıq ölkələrindən, söhbət gedirdi Qərbi Belarusiya və Qərbi Ukraynadan və söhbət gedirdi Besarabiyadan. Bu tərəfləri. Deməli, bir çox hallarda SSR bu sazişdən bəhərlənə bildi. Bircə Finlandiya məsələsində bir balaca sayıqladı, həll eləyə bilmədi. Amma digər məsələlərdə uddu. Yəni, bu sərhədlərin xeyli dərəcədə genişləndirdi. Eyni zamanda Almaniya artıq özünü çox belə sərbəst hiss edirdi. Polşa hücum elədi və Stalin gözəl bilirdi ki, Polşa yardım eləyə İngiltərə və Fransa deməli, ciddi addımlar atmayacaqlar, elə də oldu. Deməli, belədir və iki ölkə əvvəl Polşanı böldülər. Sonra SSR'de indi başka bir adımlar da attı. Sosyali 1940-cı ildə. 40-cı ildə ama öz növbəsində Almanya'da Avropanın qəlbində tuğyan elədi. Bu sazişin mahiyyəti ondan ibarətdir. Bilirsiniz, problem nədən ibarətdir? İndi bir problem, həməşə Sovet İttifaqında bu müqaviləyə bəraət qazandırdılar. İndi də onun haqqında elə çox belə kəskin ifadələr işlənmir. Amma bir məsələ var. Əgər bu müqavilə bağlanmasaydı, bir məsələ var. İkinci Dünya Müharibəsi başlayacaqdı, yoxsa yox? Bu suala cavab vermək çox çətindir. Mənə elə qeyri-mümkündür. Çünki əgər bu müqavilə bağlanmasaydı, Hitler Polşaya qarşı hücum elərdi mi? tecavüz ederdi mi? Bu suala cevap vermeye çok çetindi.
Çünkü düşünürdü ki Sovyet İttifakı cevap verebilir. Bile.
Sovyet İttifakı herhalde cevap da verebilirdi. Ve Polşa'nın demeli mukavimet gücü belki başka olardı. Mesela ondadır ki Sovyet İttifakı sentyabrın 17'sinde Polşa'ya karşı aslında tecavüzü başladı. Düzdür, artık Polşa ordusu o kadar darmadağın edilmişti ki öz demeli şark sərhətlerinde Sovet İttifakına karşı elə bir müqavimət olmadı. O kampanyada Sovet İttifakı ile Polşa arasında o gedən müharibədə cəmi Sovet İttifakı tərəfindən təxminən min adam həlak olmuşdu. Yəni belə elə bir ciddi savaş olmayıb. Yəni ərazi böyüklüyün biz nəzər alsaq. Minə qədər. O deməkdir ki, Polşa müqavimət göstərmədi. Baxmayaq ki, Polşanın burada güclü ordusu var idi həmin bu sərhədlərdə. Və təxminən, mən sizə deyim, 100 minə qədər əsir düşdü Sovet İttifakında və o əsirlərin də taliyi çox acınacaqlı oldu. Siz bilirsiniz ki, sonradan hələ bir neçə 10 illiklər keçəndən sonra Yeltsin getdi Polşaya və Polşa xalqından üz istədi. O nə ilə bağlıdır? Təxminən, deməli, bir neçə əsir düşərgələrində 1940-cı ildə bu əsirlərin zabit hissəsinin, demək olar ki, böyük hissəsi, bəlkə əksəriyyəti Sovet İttifaqının tərəfindən güllələndi. Bu böyük bir faciə idi. Katyn faciəsi deyirlər ona, amma tək qadın deyil. Bizdə olan məlumata görə də 13 min adam general, zabit güllələndi. Bəzi mənbələrə görə söhbət artıq da 22 mindən gedir.
Mən qadarım dinləyicilərə Eldar İsmailov tarixçi studiyamızdadır və söhbətimizə biz tarixçi Cəmil Həsənini qoşuruq. Cəmil, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir.
Cəmil, bu Avropanın bölməsinə gətirib çıxaran müqaviləni təhlil edərkən 89-cu ildə açıqlandı. Bir bayaq Eldar müəllim də qeyd etdi ki, gizli protokol da ortada mövcud idi. Bu dolayısı yolla indi birbaşa görünmür. Yəni dolayısı yolla hər hansı bir vəclə Azərbaycan adiyyəti var idi mi, yoxsa yox? Yəni Azərbaycan nə itirdi Ribbentrop-Molotov paktı ilə və yaxud da nə itirə bilərdi və yaxud da qazana bilərdi həmin bu pakt olmasaydı?
Bilirsən, bu paktdan irəli gələn bəzi məsələlər var idi. Bu birbaşa olmasa da, bu paktdan irəli gələn bəzi məsələlər var idi ki, Molotovun 40-cı ilin noyabrında Berlinə səfəri zamanı müzakirə edildi. Deməli, Şərqi Avropanın, Balkanların yaxın və orta şərqin nüfuz dairəsinə bölünməsi məsələləri ki, müzakirə edildi 40-cı ilin noyabrında. Burada birbaşa olmasa da dolayı yolla Azərbaycana aid bəzi deyək, məqamlar var idi. Bir də ki, bu 89-cu ildə ki, deməli, komissiya yarandı, Yakovlev komissiyası yarandı. Sadəcə olaraq 89-cu ildə Sovetlər bunu etiraf etdi, amma dünya bunu bilirdi. Çünki bu gizli protokolların surətləri ayrı-ayrı dövlətlərdə xüsusi xidmət orqanlarında var idi və bunun surətləri hələ Berlin alınan zaman Qərb müttəfiqləri tərəfindən ələ keçirilmişdi. Sadəcə olaraq həmin dövrdə bir tərəfli qaydada bunun əsilləri olmadığı üçün bunu sübut eləmək çətin idi. Amma ümumiyyətlə ekspertiza təsdiq etmişdi ki, SSR-də olan bütün yazı makinalarının şifrələri var idi. 23 avqust müqaviləsi hansı yazı makinasında yazılmışdı, hansı şifrə ilə yazılmışdısa, o surətlər ki, var idi bu gizli protokollar, təsdiq olundu ki, onlar da həmin protokollarla yazılmışdı. Və eyni zamanda 46-cı ildə SSR Xarici İşlər Nazirliyinin arxivinə rəhbərlik etmiş şəxs ifadə verdi ki, 46-cı ildə Molotov ondan bir neçə sənədləri götürüb, o cümlədən 39-cu il avqust müqaviləsinə əlavə olaraq imzalanmış protokolları götürüb və bir daha o sənədləri qaytarmayıb, arxivə qaytarmayıb. Bu komissiyanın yoxlamaları nəticəsində bütün detalları ilə təsdiq olundu ki, bu gizli protokollar var. Bundan əlavə, sadəcə olaraq sentyabr ayının birindən etibarən hadisələr elə cərəyan elədi ki, o gizli protokollarda nə var idisə tərəflər hərəkətləri ilə bunu təsdiq etmiş oldular. Bu, Qərbi Ukrayna, Qərbi Belarusiya, sonra Bessarabiya məsələsi idi, Pribaltikaya münasibət məsələsi idi və s. məsələlər idi ki, bunları həmin o gizli protokollarda bunlar öz əksini tapmışdı.
Minnətdarım, Cəmil müəllim, çox sağ olun söhbətimizə qoşulunuza görə. Cəmil Həsənli söhbətdə qoşuldu, tarixçi olaraq İldar İsmayılov da tarixçi studiyamıza deyilir müəllim. Burada müxtəlif fikirlər gəlir və saytımızın istifadəçiləri saytımıza yerləşdirilən məqalələrə şərhlər yazırlar. Belə bir bəzən fikirlərə rast gəlirəm ki, indi də misal üçün baxırdım. Kaş Hitler qalib gələrdi, yazanlar var. Azərbaycan bütövlüyü indiyə kimi necə var qalacaqdı? Stalin ömür boyu bizə düşmən idi, bizimkilər isə yaltaqlanırdılar ona. Bax, təxminən bax, bu müstəvidə fikirlər sürürlər. Siz də qeyd edirsiniz ki, bu pakt olmasaydı nə olardı? İkinci Dünya müharibəsi başlayardı mı, yoxsa yox? Buna cavab tapmaq qeyri-mümkündür, hesab edirsiniz. Bəs bu suala cavab tapmaq və yaxud da vermək mümkündür mü?
Mən təəssüf edirəm ki, ümumiyyətlə, belə suallar verilir. Mən bu suala ancaq belə cavab verə bilərdim. O, Məmməd Əmin Rəsulzadənin sözlərinə. Məmməd Əmin Rəsulzadə 43-cü ildə demişdi ki, bütün dünyanı qula çevirmək istəyən bir ölkə, İnanmıram ki, Azərbaycana azadlıq gətirə bilər. Mən ancaq bu cür cavab verə bilərəm. Bu 43-cü ildə deməli acı nəticəsi idi ki, gəldi Məmməd Əmin Rəsulzadə. Mənə elə gəlir ki, bu tamam düzgün sözdür. Gitlər niyyəti yox idi ki, hansı ölkəyə və hansı xalqa bir azadlıq gətirsin, yeni bir sistem yaratsın və o sistemdə yaşasın və Azərbaycanın bütövlüyünü qoruyub saxlasın. Ümumiyyətlə, bu mümkündür. Ona görə ki, bu sual mənə elə gəlir ki, biraz məntiqsiz bir sualdır. İncəməsin məndən dinləyici. Mənə elə gəlir ki, söhbət tamam başqa şeydən gedirdi. Söhbət gedirdi ki, bu müqavilə Avropa şərqində yerləşən ölkələrin nə tər deməli əysinlər. Onlara bir yeni bir nə bilim, Sovet İttifaqının daxil yürüşü Ukrayna, Qərbi Belarusiya qarşı. Əslində, Sovet İttifaqı neyinədir? Sovet İttifaqı Polşa ilə 32-ci ildə bağlanan müqaviləni tapdaladı, üstündən ayaqladı və keçdi. Öz müqaviləsini. Sonra deyirdilər ki, Almanya bizə hücum elədi, deməli, o 39-cu ilin müqaviləsini pozdu. Özü elə buna rəvac verdi, misal üçün, 32-ci il Polşa ilə bağlanan sazişi pozdu. Pozdu, ayaqladı, məlumiyyətlə, Molotov'un belə bir çox belə ağır bir ifadəsi var. 39-cu ilin sentyabrın 28-də Ali Sovet sesiyasında o demişdi ki, Polşa dövləti deməli öz dövlətçiliyini əldə eləmək haqqını itirib. Çox ağır bir ifadədir. Bu dedi, bütün də zal ona alqış elədi. Amma əslində, axı, bu Polşa, bugünkü Polşa bunu nə tər qəbul eləyə bilər? Sonra sən onun zabiti heyətini hamısını götürüb duvara sökəsin, güllələyəsən. Almanya düşərgələrində yatan Polşanın, misal üçün, zabitləri bir çoxu salamat qalıb əslində. Amma bizim düşərgələrə gəlib, hamısı güllələyib. Vaxtı ilə 42-ci ildə Polşanın baş naziri gəldi Moskvaya, artıq barışıq var idi. Polşada anti-Hitler koalisiyanın üzvü idi, gəldi ki, bəs bizim zabitlər, hani Stalin dedi, hani zabitlər, dedi, qaçıblar. Yəni, Sovet düşərgədən ümumiyyətlə qaçmaq nə qədər mümkün idi, amma çıxış yolu yox idi. Gördülər ki, bunlar səhv eləyiblər, amma da səhvi də düzəltmək mümkün deyildi. Ümumiyyətlə, bu addım, misal üçün, Katyn əhvalatı, ümumiyyətlə, bu vəhşiliyin bir əlamətidir. Heç bir əsas olmadan, xasan, bunlar minlərlə adamları burasın qırağa, özləri sənin azabı, sənin əsrin də deyil, düşmənin də deyil, götürüb qoyasan ilə ancaq Polşa, Polak mənsubiyyəti olmasına baxmayaraq onların hamısını güllələyəsən. Buna nə ad qoymaq olar? ad koymak olur. Gitti diğer taraftan Polşa. Polşa gitti. Demek ki Almanya diyorum. Almanya geldi Polşa'nın demeli müstakilliğini elden aldı. Genel gubernatörlük yarattı. Ve başladı oranın ehalisini kırmaya. 6 milyon adam kırdılar. 6 milyon. Şimdi düz deyirler ki bunların böyle bir hissesi Yahudiydi. Ama mesela onlardı ki bu Polşa vatandaşıydı. Ne dertli var. Eyni zamanda Polakların böyle bir hissesi kırıldı. Çok büyük hissesi. Polşa çok büyük etkiler verdi. Ama esas oldu ki ondan sonra yol açtılar Almanya için. Almanya buna Polşa sonra hücum eledi. Bundan sonra gitti hücum eledi Narvic'e. Daniye sonra Cenub'a doğru gitti. Demeli Grecia'nı ağlattı. Yunanistan'ı ağlattı. Yugoslavya'nı ağlattı. Meretler'den sonra Fransa hücum eledi. Yani bu cezasızlık çok bir şeydi ve doğrudan dünya aslında buna göz yumurdu Sovyet İttifakı. Göz yumurdu. Başka çıkış yolu da yok idi. 40. yılda Cemil Melin Bayrakları dedi ki Molotov gitti Berlin'e. Hitler de dedi ki sizin Avrupa'da ne işiniz var? İngiltere müstemlekeleri var. Siz o tarafa üzümü çayırın ve baskın edin o tarafa, o da olsun sizi. O baktı Stalin ayrıldı ki abi bu diye sen bizi yüz isteyen Lodin'e ne dese herifleme istiyor. Ondan sonra ama bu Nayabra kadar Stalin aslında Hitler'den meleğiyle gelirken müttefik vaziyetteydi ve birçok tarihçisi bunu da yazar ki aslında müttefikliğinden gelir ama son netice itibariyle ne Stalin Hitler'e inanırdı, Hitler Stalin'e inanırdı, ona göre ile 41. yılda son netice itibariyle bunların arasında ile mağlubu baş verdi.
Yani biraz netice çıkarmak olur mu ki her ikisi birine değerdi apardıkları attılar
yırtıcıydılar da. Yırtıcıydılar herhalde, her ikisi yırtıcıydılar. Ben böyle diyeyim de siyasette. Elbette Stalin Azerbaycan'a, Stalin Sovyet İttifakı'nın başçısıydı. Ve ümumiyyətlə o Stalin'in bu ölkənin tarixində apardığı rolu hələ qiymətləmək o başqa bir mövzunu söhbətidir.
Bilirsiniz mi? Bax belə bir məsələ var. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin şərhçisi bu hadisələr, bu pakt barədə və ümumiyyətlə Stalin özünə aparması barədə qeyd edir ki, Rusiyada Stalin olan rəsmi münasibət dəyişib. İndi heç kim onu cinayətkar olmasını, Lenin normalarından geri çəkilməsini vurgulamır. İndi o bacarıqlı menedjer kimi qəbul edilir. Yani bu doğrudan mı? Sizin müşahedeniz nedir?
Bilirsiniz Stalin'in o misal için o faaliyetiyle ben uzun müddetli meşgul oluyorum. Stalin sözsüz ki cellattı. Buna söz olabilmez. Ama aynı zamanda ben itiraf edemeliyim ki Stalin müdrik cellattı. Yani bunun müdrikliği göz kabağındadır. Ama o ki kaldı onun yırtıcılığı. O faktı. Bunu inkar eləmək olmaz. Yəni, mənəviyyat və siyasət bu nisbət gözlənməlidir. Qiymət veriləndə. Yoxsa bir tərəfli qiymət o heç vaxt heç kəsə nüfuz gətirməz. Mənə elə gəlir ki, söhbət ondan gelir ki, Stalinin bu ölkənin yaranmasında və inkişafında rolu. Bu başqa bir mövzudur. Digər tərəfdən onun istifadə etdiyi metodda. O yırtıcı metodlardır. Ona da qiymət çətindir. Çünki Stalinin predmeti gözümüzün qabağında olan ölkədir. Başqa formada onu idarə eləmək mümkün idi yoxsa yox? Ona da bir sual işarəsi qoyaq, fikirləşək. O çətin məsələdir. Bilirsiniz, yenə gəldiyim, biz mənəviyyat baxımından istəyirik buna qiymət verək. Bu nə dərəcədə mümkündür? Bu da böyük bir problemdir. Xalq buna hazır idi mi? Stalin o metodları xalq bu metodları qəbul edirdi yoxsa yox? Mən deyirəm, xalqın böyük əksəriyyəti ancaq bu metodları qəbul edirdi. Mən gəldiyim nəticələr budur. O deməkdir ki, mən onlara bəraət qazandıram. Fakt kimi konstatasiya edirəm və salam.
Birazdan biz çalışaraq daha bir tarixçi ilə əlaqə saxlayaq və bu söhbəti davam etdirək. Xatırladım ki, tarixçi İldar İsmayılov studiyamızın qonağıdır və biz Ribbentrop-Molotov paktı barədə və onun belə deyək, törətdiyi nəticələr haqda danışırıq. Amma bayaq mən Cəmil müəllimə bir sual verdim ki, bu Azərbaycana aidiyyət məsələsi, Azərbaycan aidiyyət məsələsi. Belə nəticə var ki, deməli, birbaşa heç bir aidiyyəti yox idi. Çünki hazırki Azərbaycan Sovet İttifaqı tərkibində idi və Sovet İttifaqı bir yekdil dövlət kimi bu məsələdə çıxış edirdi. Amma dolayısı yolundan hər hansı bir aidiyyəti var idi mi, yoxsa yox? Misal üçün, bir çox suallar var ki, o vaxt indiki Azərbaycan özündən nə kəsb edirdi? 36-cı ildə səhv etmirəmsə, Stalin, yəni belə əfsanə var, yəni mən sənədə oxumamışam, əfsanə var ki, Stalin burada yaşayan əhalini Azərbaycanlı adlandırdı, hər kəndə ki, Azərbaycanlı adlandırdı.
Küz deyilir.
Bax, bu məsələ, yəni əgər millətin adı yoxdursa, sual yarandı ki, o vaxt ümumiyyətlə, hazır ki, Azərbaycan ərazisi özündən nə kəsb edirdi? İranla nə qədər sıxlıq var idi, bağlıq var idi, yoxsa indiki sərhədlərə o vaxtı da birbaşa bərk şəkildə mövcud idi.
Mən sizə deyim də, 1936-cı ildə Sovet Azərbaycanın 1936-cı ilin əvvəlində Sovet Azərbaycanın çox təntənə ilə 25 illiyi qeyd olundu. Mən indi də anlamam ki, niyə bu yanvar ayında baş verdi 36-cı ilin. Çünki bunun 25 illiyi siz bilirsiniz ki, aprelin 28-də. Amma bu qeyd olundu həqiqətən, hər hansı bir səbəbə görə keçildi və qeyd olundu, deməli, yanvar 1936-cı il. O vaxtı o bayramlara da Azərbaycana Kalinin gəlmişdi. Amma Kalinindən sonra Azərbaycanın böyük bir nümayəndə heyəti getdi Moskvaya Sovet İttifaqı rəhbərlərin görüşünə. Bu görüşdə Stalin iştirak elədi, Molotov iştirak elədi, Orjinikidze və digər rəhbərlər. Azərbaycanda təxminən böyük bir dəstə, onun şəkili də var böyük. Kimlər iştirak eləyib o cümlədən? Bir az sonra, keçəndən sonra bir çoxu da artıq idam olundu bu adamların, amma hər halda onlar iştirak elədilər. Ruhullah Axundovdur, Hüseyin Rəhmanovdur və s. Müsəbəkov və s. Bunlar hamısı getdilər ora, Moskva, orada. Orada Sovet İttifaqı, onlar çıxış elədilər sonra, Sovet İttifaqının rəhbərləri Stalin çıxış eləmədi. Molotov çıxış elədi, Orjinikidze çıxış elədi və s. Bir neçəsi çıxış elədi, yəni belə tam daxili bir dedi, amma deməli səhnə arxasında ondan sonra bu nümayəndə heyətinin rəhbərliyi ilə deməli Voj deyirlər, Voj tərcüməsi də yoxdur Azərbaycanında. Deməli, söhbətlər oldu və o həmin söhbətdə Stalin belə bir ifadə işlətdi. Stalin çox maraqlı bir insan idi. Stalin Kremlova adında bir qadın var idi. Deməli, Kənd Təsərrüfat Nazirliyində işləyirdi. Kremlova dedi ki, Kremlova, sən belə bir sahədə işləyirsən Azərbaycanda. Sən Azərbaycan dilini bilirsən. Bu dedi ki, yox. Yox, dedi ki, öyrənirəm. Özür ki, buralı döyürdü. Haradasını gətirmişlər, sonra bunu irəli çəkdilər və s. Dedi, Azərbaycanda işləyib, Azərbaycan dili bilməmək günahdır. Bunun Salinin sözləridir. Sonra o sözləri Bağır Mircəfər dəfələrlə müəyyən müşavirələrdə təkrar elədi. Və o zamanda Stalin də belə söhbət gedir. Dedi ki, mən bir şey anlamıram. Gürcistanda gürcülər, Ermənistanda ermənilər. Bu Azərbaycanda niyə türklər yaşayır? Mənə elə gəlir ki, bunlar Azərbaycanlı olmalıdır. Bax, bu söhbət oradan gəlir. Yəni, rəsmən onu heç yəndə tapmaq olar. Amma bu ifadə Stalin ağzından çıxdı. Baxmayaq, buna misal ki, 37-ci ilin siyahı alınma keçirdi.
Bəli.
Və siyahı alınmada Azərbaycan dəşkilər, Azərbaycanlılar özünü türklər kimi qeydə alındı.
Çünki alışmışdılar.
Yox, tək olaraq yox. Yəni, bu anketdə də bu bəli yazılmışdı. Türklər. İndi 37-ci ilin anket, deməli, o siyahı alınma nəşə olundu. Onun nəticələri, o məndə var. Qısa formada, onu da deyim ki, Cəmil müəllim gətirdi Moskvadan onu. Hə, bu, orada türklər yazılıb. Amma bir şey baxında, Rusçan türklər necə yazılır? Türki. Amma burada necə yazılmışdı? Türki. Türki. Hə, 37-də ümumiyyətlə, amma son anketlərdə yəni yazdı, Türki möhtərcədə Azərbaycancı. Amma 39-cu ildə artıq səh alınmada Azərbaycançı getdi və Mircəfərin deməli doldurulmuş anket 37-ci ildə özü şəxsən öz doldurulmuş anketdə artıq Azərbaycanlı yazılıb. Baxmayaraq ki, ondan əvvəlki bütün anketdə yazılıb Türk. Bunu biz bir nəzərə almalıyıq, o ki, qaldı. O ki, qaldı Azərbaycanı tanımırdılar, ona görə ki, Azərbaycanı deyirlər. Yox, tanıyırdılar. Mən deməzdim ki, belə çox belə tanınmış bir xalq idi, amma Azərbaycanı bilirdilər. Bir növ neftə görə, çünki neft çox cəlb edici bir faktor idi və bilirdilər ki, belə bir ölkə var SSR-in tərkibində və o ölkə Azərbaycan adlanır və orada ən böyük sərvət neftdir. Bunu bilirdilər, bunu sözsüz. Bunu onu da bilirdilər, başqa ölkələrdə bilirdi. Yəni, bilən bilir. O ki, qaldı ki, tanımırlar. İndi bəlkə ölkələrdə siz də olmuşsunuz əlbət. Bir çox adam heç bilmir ki, indi də bu var. Və təbii ki, bu belədir. Yəni, bu təəccüblü deyil. Təəccüblü deyil, amma biz ondan heç inciməməliyik. Çünki bizim Guatemala'nın olması ya olmaması elə bir böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Mənə elə gəlir ki, əgər Amerikada kimsə bilmir Azərbaycan haradadır, ondan nə incimək lazımdır, nə ondan bir demək lazımdır. Aydın məsələdir də, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu bağlanan saziş əslində, Azərbaycana aid deyildi. Azərbaycanda və Azərbaycan taleyini həll eləmirdi. Amma Almaniyanın SSR-ə sonraki təcavüzünün bir neçə məqsədi var idi. Məqsədlərin ən başlıcası bəlkə də neft yataqlarına sahib olmaq idi. Bu bir məna. Bu mənim fikrimdir.
Bu baxımdan söylə soruşurdum, elə sözünə sürə gözləyirdim bu cavabı. İndi biz daha bir tarixçilə danışaq. Musa Qasımov bizim telefon xəttindədir. Musa, mənim axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Nə düşünürsünüz siz özünüz, yəni bir tarixçi olaraq Ribbentrop-Molotov paktının təsirləri? Çünki axı məhz bu pakt sonradan pozulması İkinci Dünya Savaşına gətirib çıxartdı və bu savaş da Azərbaycanlıların, yəni və yaxud da Azərbaycanın tarixində müəyyən bir rol oynadı. Yəni bunu dolayısı təsir kimi hesab etmək olarmı, yoxsa yox, bu tamamilə başqa bir məsələdir?
Birinci, mən Eldar müəllimi dinlədim axırda. Sizə təşəkkür edirəm və Eldar müəllimin də fikirlərinə dinlədim. Hesab eləyirəm ki, sizə məxsus təşəkkürümü bildirirəm tarixlə bağlı belə məsələlərə diqqət ayırdığı üçün. 39-cu il avqustun 23-ü, heç şübhəsiz, iki mühüm sənəd imzalandı. Onun biri Ribbentrop-Molotov paktıdır. Bu məxfidir, bu uzun illər boyu qapalı olub. İkincisi isə və əsası açıq olan, bilinən SSR ilə Almaniya haqqında 10 il müddətinə hücum etməmək haqqında fakt idi. Burada məsləhətləşmələr və digər məsələlər öz əksini tapmışdı. Sovet-Alman müqaviləsi, gizli Ribbentrop-Molotov paktının Azərbaycana birbaşa, bilavasitə aidiyyatı yox idi. Doğru da Azərbaycan SSR-nin tərkib hissəsində idi, amma Azərbaycanla bağlı məsələlər orada öz əksini tapmamışdı. Amma Ribbentrop-Molotov paktından sonra bizim regionumuzla bağlı bir sıra məsələlər Sovet-Almaniya münasibətlərində müzakirə olundu. Birinci, gizli Ribbentrop-Molotov paktına baxaq. Burada mən bir neçə məqamı qeyd eləmək istəyirəm. O, bilirsiniz ki, o Sovet arxivlərində olmayıb. Bunu Xruşov öz xatirələrində də yazır. Bizim həm yerlimiz görkəmli akademik deməli Əhməd İskəndərovun nəşr etdiyi Vapros histori jurnalında 90-cı illərin əvvəllərində Xruşovun xatirələri çıxdı. O bunun təfsilatı ilə yazır və bildirir ki, mən hakimiyyətə gələndən sonra həmin paktı axtartdım, az Sovet arxivlərində çıxmadı, çünki bundan əvvəl Nürnberg prosesində Almanlar ortaya qoymuşdu. Hı-hı. Ki, biz müharibənin başlamasında Sovet İttifaqı da təqsirkardır. Konkret olaraq bu faktda nələr idi? Deməli, Polşanın bölüşdürülməsi idi. Qərbi Ukrayna, Qərbi Belarusiya, Bessarabiya və Pribaltikanın taliyyəyi həll olunurdu. Doğrudur, burada həmin sənədin özündə açıq şəkildə deyilmir Sovet İttifaqı bunları tutacağı. Sərhədlərin dəyişdirilməsinin mümkünlüyü bilinir. Və pakt bağlanandan təxminən bir həftə sonra, sentyabrın birində Sovet İttifaqı, Almanya Porsche'ya hücum elədi, 2-ci Dünya müharibəsi başladı. Sentyabrın 17-sində isə SSR'in Qərbi Ukrayna, Qərbi Belarusiya müdaxiləni elədi müxtəlif adların altında. Amma burada başqa bir məsələ var. Bölüşdürülərindən sonra SSR ilə Almanya həmsərhəd oldu. Burada Stalin səhvi idi, yanılması idi, söhbət ondan, burada mübahisələr ola bilər. Amma iki böyük dövlət artıq qonşuya çevrildi. Və bundan sonraki danışıqlardan regionla bağlı Sovet-Alman münasibətlərində məsələlər müzakirə edildi. Hansılar idi? Mən istərdim ki, onu hörmətli dinləyicilərimiz də bilsinlər. Deməli, 1940-cı ildə artıq 2-ci Dünya müharibəsi gedirdi, amma Sovet İttifaqına qarşı Almanya müharibə başlamamışdı. Berlində keçən Sovet-Alman danışıqlarında Sovet İttifaqı Almanya qarşısında bir sıra təşkilatlarını irəli sürdü. O təşkilatlar, mən ikisini söyləmək istəyirəm. Biri Batumdan Qaradəniz boğazları da daxil olmaqla Sovet İttifaqının nəzarətinə keçməsi. Almanya bu təklifə qətiyyən razılıq vermədi. İkinci təklifi isə ondan ibarət idi. Bakıdan Fars körfəzinə qədər ki, ərazi Sovet İttifaqının təsiri altına keçsin. Almanya da buna razılıq vermədi. Bu iki dövlətin artıq iddiaları toqquşurdu. Və bundan sonraki proseslərdə Azərbaycanla bağlı nə məsələlər ortaya gəlir? Bu, deməli, müxtəlif arxiv sənədləri var. İki məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm. Bir, deməli, Sovet Xarici Kəşfiyyatının Neft Kod adlı bir agentinin Ankara'dan göndərdiyi bir məxfi dosya var. Təbii ki, o məxfi dosya deyil, açılıb, istifadə olunub. Mən o bütün mətnin elmi dövrəyə gətirmişəm. Mahiyyət nədən ibarətdir? Həmin Neft Kod ləqəbli kod adlı agent yazırdı ki, Dünya müharibəsinin gedişində Türkiyənin istədiyi əsas ondan ibarətdir ki, artıq 40-cı il deyildi, müharibə başlanması ərəfəsi idi, 41-ci il ərəfəsi. Əgər Türkiyə Almanya tərəfindən müharibəyə girib, Bakı neftinə sahib olmaq istəyir. Bu bir agentura dosyası idi, məlumatı idi. Amma buna cavab olaraq İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinin Ankara'dakı Böyük Britaniya səfirinə çox maraqlı bir məktubu var. Bu da elmi dövrəyə gətirilir. Bu da bizim Bakı ilə bağlı olan məsələdir. O nədir? Deməli, o bundan ibarət. İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyi Ankara'dakı İngiliz səfirinə yazırdı ki, Türkiyə hakim dairələri ilə danışsın ki, onlar qətiyyən Almanya Sovet İttifaqına qarşı müharibəyə girəcəyi təqdirdə Almanya tərəfindən müharibəyə qoşulmasın, çünki istədiyi nefti ala bilməyəcək. Özdə sənəddə belə yazılıb, Bakı neftini ala bilməyəcək, çünki səbəblərini də göstərir. Çıxarılan neft istənilən tələbatı ödəməyəcək və neftin nəqli üçün kəmərlər köhnədir və istə, həm də müharibə dövründə bunlar zədələnəcək. O ki, qaldı Hitler Almaniyası SSR-yə hücum eləyəndən sonra Qafqazın vəziyyəti ilə bağlı məsələ. Bilirsiniz, bundan bağlı konkret xəritə var. Bu xəritə surəti məndə var. 1991-ci ilin iyun ayında Moskvada SSR-i tarixinin üstündə müharibənin başlanmasından 50 illi ilə bağlı keçirilən elmi konfransda mən məruzə eləmişəm və həmin xəritə bizim qəzetlərimizdə çap olunub. Bir məqalə mən yazmışdım, o vaxt onda da çap olunmuşdu. Bu xəritəni deməli 50-ci illərin ortalarında, səhv eləmirəmsə 1957-ci ildədir, Amerika Birləşmiş Ştatları tarixçi Allen deməli 3-cü reyxin arxivlərindən götürmüşdü, ümumiyyətlə sonra bölüşdürdülər, bilirsiniz, müqavilə var idi, hər ölkəyə aid olan sənədlər getdi. Və orada Hitler, ümumiyyətlə Almanya, Qafqazı tutandan sonra Qafqazın xəritəsi necə olacaqdı, Azərbaycanın xəritəsi. Bilmirəm bunu nə dərəcədə söyləmək doğrudur, doğru deyil. Amma həmin xəritədə Azərbaycanın ərazisi indiki kimi olmayacaqdır. Xüsusən Naxçıvanla bağlı. Yəni, bu xəritəni təşkil edirəm, mən çap etdirmişəm və təbiidir ki, xəritələrlə bağlı müxtəlif mülahizələr ola bilər, müxtəlif fikirlər ola bilər. Amma hər halda Azərbaycan nefti, Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri, coğrafi mövqeyi dünya müharibəsində əsaslı rol oynayan amillərdən biriydi. Yenə qayıdıram Ribbentrop-Molotov paktı ilə bağlı məsələyə. 91-ci ilin iyun ayında həmin konfransda nə qədər maraqlı da olsa Stalinin Tehran konfransında tərcüməçisi olmuş Valentin Bereşkov da iştirak edirdi. Artıq onda yaşlı adam idi. Bilirsiniz o 1943-cü il noyabrın 28-ci dekabrın 1-də Tehranda keçirilən konfransa gedərkən Bakıda olmuşdu və hətta bizim bu Aznet meydanında köhnəyin turist otelində də qalmışdı və Bakı haqqında, Azərbaycan haqqında çox xatirələrində də gözəl fikirləri var. O konfransda çıxış eləyəndə bildirdi ki, ümumiyyətlə onun Ribbentrop-Molotov paktından qətiyyən xəbəri olmayıb. Həmin dövrdə o pakt bağlanan vaxtı Almaniyadakı Sovet səfirliyində bəlkə yanlış deyərəm birinci katib yoxsa müşavir işləyirdi və deyirdi ki, biz bundan heç bir zaman xəbərimiz olmayıb. Ümumiyyətlə, bütün dövrlər ərzində biz diqqət yetirsək, həm birinci dünya müharibəsi, həm ikinci dünya müharibəsi illərində Azərbaycan dünya müharibəsinin birincisində Çar Rusiyasının tərkibində idi, ikincisində Sovet İttifaqının tərkibində idi. Hər ikisində müxtəlif dövlətlərin Azərbaycana dair planları var idi. Bununla bağlı sənədlər də var. Sadəcə bu, belə deyək, romantik fikirlər, mülahizələr deyil. Bu sənədlər vardı, konkret xəritələr vardı. Bu nəyə dəlalət edir? Bu həm Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqədə, siyasi mövqədə yerləşməsini göstərir. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərinə yiyələnməsinə göstərir. Amma bir məsələri də mən burada ümumiləşdirib söyləmək istəyirəm, o da nədən ibarətdir. Dünya müharibəsinin başlanmasında sol təmayüllü diktatura olan başevizm və sağ təmayüllü diktatura olan nasional sosializmin əməkdaşlığı müstəfnə rol oynadı və burada heç şübhəsiz həmin dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir tərəfli İngiltərənin qarışmamaq, Fransanın şirinləşdirmək və digər ölkələrin mövqələri də təsir elədi. Burada o dövrdə Avropada baş verən qeyri-müəyyən münasibətlər, beynəlxalq münasibətlərdə olan gərginlik də öz təsirini göstərirdi. Amma hər halda necə olursa olsun, bu proqramın özü, sizin apardığınız müzakirələr bu baxımdan əhəmiyyətlidir. Bizim tariximizin müəyyən səhifələrinə, qaranlıq səhifələrinə işıq gətirə bilir və hətta bəzən heç qaranlıq olmayan, aydın olan məsələlərin yenidən xatırlanması insanlarımızda tarixi biliyin daha da təkmilləşməsində, ümumiyyətlə məlumatı olmayanların məlumatının olmasından əhəmiyyətlidir. Mən bir daha sizə və studiyada olan mən bir nəfərin yalnız Eldar müəllimin səsini
eşitdim. Bəli, bəli, odur.
Ona təşəkkürlər.
Odur. Təkdir
sizə. Eldar müəllimə də təşəkkür edirəm öz şərhinə görə və hesab edirəm ki, belə verilişlər əhəmiyyətlidir.
Minnətdaram sizə Musa müəllim. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Tarixçi Musa Qasım qoşulmuşdu söhbətimizə. İndi burada Eldar müəllim, belə də alınır ki, Azərbaycan illər boyu, elə tarix boyu hamısının marağında olan bir ərazi idi. Hətta görürsünüzmü, Türkiyə maraqları da ortaya çıxdı ki, nəticə etibarilə Türkiyə arzulayırdı Azərbaycan ərazisinə sahib çıxsın, əgər Almaniya tərəfində olsaydı, iştirak etsəydi. Fikir yaranmışdı ki, Bakı neftinə sahib çıxsın. Hərçənd ona Türkiyə məsləhət gəldi Britaniya tərəfindən ki, arzulamayın, heç xəyala da dalmayın, o neft sizin olmayacaq istənin halda, əgər iştirak etsəniz belə Almaniya tərəfində.
Bu təbiidir.
Yox, belə, ona görə mən də düşünürəm ki, güman ki, dolayısı da olsa
Türkiyə maraqları bir neçə zəminə əsaslanırdı. Bu bir, tək bu neft hasilatı söhbətidir. Eyni zamanda başqa bir amil var. Amil var ki, bu Türkiyənin deməli burada mən deyərdim doğma olan xalqına deməli meyil olması bu təbii bir şeydir. Eyni zamanda əlbəttə ki, burada iqtisadi maraqlar da böyük bir rol oynayırdı. Böyük oynadı. Amma Türkiyənin o vaxt ki, qüdrəti o qədər də böyük deyildi ki, və İngiltərənin burada məsləhətləri başqa xarakterləşirdi. Məsələ ondadır ki, İngiltərə son deməli nəticə etibarilə bilirdi və hiss edirdi ki, bu SSRİ ilə ittifaqa girəcək və elə də oldu, onu biz yaddan çıxartmamalıyıq. 1941-ci ilin aprel ayında deməli Moskvaya təzə təyin olunmuş bir səfir Krips, o leybarist idi, baxmaq ki, Churchill hökuməti konservator hökuməti idi. Gəldi, təyin olundu və Stalinlə 3 saatlik söhbət elədi. Bu, deməli, nəticəsiz bir söhbət deyildi. Yəni, bu sünnəcə, söhbət də ki, bu, ona görə ki, müharibə, deməli, 22 yılda başlayıb və 2 saatdan sonra, başlayandan sonra Churchill artıq radioda çıxış elədi və onun məşğul bir çıxışı var. Dedi ki, mən bugünə kimi komunizmə qarşı nə demişəmsə üstündə də dururam. Amma eyni zamanda onun dalı çox gözəldir. Yəni, deməli, faşizm dedi, komunizmin ifrat formasıdır. Bu nə deməkdir? Ona görə biz bir Sovet İttifaqına yardım edəcəyik. Yəni, təbii ki, bu əvvəlcədən hazırlanan bir plan idi, ideya idi. Və ona görə biz təəccüblənməməliyik. Sonradan da Çözürdə çıxış elədi, elə bu səbkidə danışdı. Söhbət ondan gedir. Əlbəttə ki, bu oyun idi, böyük bir oyun idi və böyük oyunda da böyük bir figurlar iştirak edirdi. Əlbəttə ki, Almanya deməli, öz imkanlarını çox şişirtdi, sözsüz. Mən sizə deyim də, ümumiyyətlə, bu müharibədə mən bir şey demişəm, indi də deyirəm, deməli, mən mühazə deyirəm də bu. Amma o söhbət ondan gedir ki, əslində Almanyanın 8 həftəlik planı, ki bu 8 həftə arasında bu SSRİ-ni oyundan çıxardacaq, bu bir avantura idi əslində. Çünki SSRİ kimi devləti 8 həftəyə aradan çıxartmaq çox çətindir. Nə qədər o SSRİ-yə üstün idisə, o 8 həftəyə bunu həll eləyə bilməz. Bunu biz başa düşməyəm. Bir sürü Rusiya çox qəribə bir ölkə idi. Hər halda o vaxtı bu belə idi. Mən həmişə bir misal gətirəm. Deyirəm, Napoleon vaxtı ilə gəldi, Moskvanı tutdu. Oturdu Moskvada, gözlədi ki, bu ruslar təslim olacaqlar. Bunlar ümumiyyətlə hərəkətə gəlmədilər. Oturdu, sonra yığışdırdı şərkini, geriyə də yol yox, hər şey dağınıq, ordunu da itirdi yolda və s. Təxminən, gitlər başqa şəraitdə, başqa devirdə həmin vəziyyətə düşdü. Çünki əgər mənə elə gəlir ki, əgər ki, Hitler lap gələk, sakit akiyana gələk görsəydi, bugün əgər Stalin təslim olmayacaqdı. Məsələ o dedi ki, bu axı Rusiyanı təslim etmək Almanların sayıdır, buna inkar vermir. O vaxtı hər halda belədir. İndiki Rusiyada mən işini deyə bilmərəm, o başqa bir devirdə, qaşbura şəraitdir, başqa resurslardır və s. Mən sizə deyim ki, amma söhbət anı yer gedirsə, Hitlerin SSRİ-yə hücumu başdan ayağa avantura idi. İndi başqa ki, SSRİ buna hazır deyildi. O başqa məsələ. Amma SSRİ təslim olmağa da hazır deyildi.
Heç nə hazır deyildi belə.
Heç də hazır deyildi. Misal üçün, nədir ki, bu baxışda rəsmi rəqəmlər bugün deyir ki, 26 milyon adam məhv olub. Bəzi mənbələr deyir ki, bundan da çox idi. Amma hər halda nə qədər təhdid olsa, amma məğlub olmadı. Yəni, Almaniyanın resursları imkan vermədi SSRİ-yə qalib gəlsiniz. Bunu mən belə başa düşürüm.
Amma indiki müasir tarixədə biraz toxunaq, Edirman, bu müəyyən siyasi blokların mövcudluğu, ölkələr arasında razılaşmalar, müttəfiqlik və s. yenidən o vəziyyəti xatırlatmırmı? Yəni, NATO onsuz da deyilir ki, NATO şimalatlantik bloku daha çox siyasi blokdur. Amma bizim gözümüzün qabağında Rusiya və olan müttəfiqlərin yaratdığı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi iştirakçıların bir, belə deyilir, razılaşmasıdır və bugün Moskvada olan birgə təlimləri başlayıb Özbəkistan düzlüyü iştirak etmədi, başqa məsələdir, xəbər müstəvisindəndir. Və burada yenidən Azərbaycanın adı hallanması bir məqsəd kimi, bir hədəf kimi, nədir bu? Yəni, yenidən tarix təkrarlanır mı, yoxsa nə baş verir?
Bir Max'ın sözü çekerken demişim ki, deymək olar ki, ümumiyyətlə, tarix form, məzmunca təkrar olunur. Daim təkrar olunur, forması dəyişir. Amma məzmunca həmin tarixdir, həmin oyunçulardır, həmin... Amma mən sizə deyim də, əgər müqayisə eləsək o dövrlə, yəni 2-ci Dünya Müharibəsi dövrü ilə, o Rusiya artıq yoxdur. Rusiyanı o vaxtı Sovet İttifaqı eləyən onun ideologiyası idi. O ideologiya sıradan çıxıb. Ona görə bugünləri o ideologiyanın təcəssümü olan, bugün biz seriallara baxırıq və elə aydındır ki, bu ideologiyasız bir dövlətdir əslində və mənə elə gəlir ki, böyüklük rolunu oynamaq istəyən devlətdir. Amma nə dərəcədə ona nail olacaq? Çətindir. Bilirsiniz, vaxtı ilə deyirlər ki, Oktyabr inqilabından qabaq Rusiya o vaxtı ideologiyası yox idi. Hələ sosializm ideologiyası. Amma digər ideologiyası var idi. Pravoslaviya, samodzərzavi, narodnost. O bir ideologiyadır. Təməl daşları idi. Bunu əvəz elədilər sosialist, yəni mən deyə bilərəm hansı təməl daşlarını qoydular, amma qoydular, bu var idi. Və onu yeritməyə çalışdılar, beyinlərə filana. Və öz effektliyini göstərirdi hər halda. İndi bu nə dərəcədə səmərəli idi, o başqa məsələ. Amma hər halda bunun effektliyi var idi. Bu günləri, o təməl daşlar yoxdur. Ona görə sıradan böyük oyunçu çıxdı. Onu saxlayan ancaq bir amildir. Nüvə silahının əldə olması. Ümumiyyətlə, indiki qüvvələrin əlində nüvə silahının olması tamam müvazimatı dəyişib. Nə dərəcədə bugünlər Rusiyanı böyük devlər saymaq olar? Mən uzun müddət Rusiyada yaşamışam. Nə deyə bilərəm? Amma bir şey deyirəm, əgər bunun ümum məhsul çəkisinin 2%-in Rusiyadır, demək bunun böyüklüyündən danışmaq çətindir. 2%. Baxaraq, Qərbi Avropa ilə Amerikanın 50% bir yerdə. Ordusu var, nüvə silahı var. Ordusu da yoxdur. Nüvə silahı var. Nüvə silahı varsa, o böyük devlət sayıla bilər. Amma bunun bugünkü, dünənki ənənəsi də qalmayıb əlində. Ona görə belə müqayisə aparmaq çox çətindir. Bəlkə də mümkündür.
Mehtar Amildir müəllim, çox sağ olun buyurunuza görə. Təşəkkürlər. Tarixçi İlyas İsmayılov studiyamızın qonağı idi. Mehtar Ziya xudafizləşim dinləyicilərlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekindən eşidilərik. Salamat qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Jurnalist araştırması.
Azadlıq, hayat. Burada ne verirler versinler? Ne incirsen elə? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sumbayet'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arttırmadı.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram. $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. ...436-77-41...
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.